This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Good day, everyone, and welcome home to the House of Housing, isang Inquirer podcast powered by Puma Podcast. Ang tanong, wala ka pa bang sariling bahay? Pero minsan, naiisip mo na magkaroon ng sarili mong safe space. Yun nga lang, hindi mo rin alam kung paano. Then, this is the right podcast for you, with real property experts and people like you who have questions about the whys and hows ng pagbili ng sarili nilang bahay, will walk you through the process of having a home you can finally call your own. Hopefully, by the end of this series, alam na nating lahat what it takes to take that big leap and turn that dream into reality. Ako po si Texa Maniego, ang inyong kapitbahay at editor ng property section ng Philippine Daily Inquirer. Last episode, nakasama natin ang isang expert who taught us how to deal with the legal side of buying our first home. Ang bisita natin ay si Attorney Maria Soledad Riquito Mawis, ang Dean ng College of Law ng Lyceum of the Philippines University at founder of Mawis Law Office. Mula sa kanya, nalaman din natin kung ano ang basic documents na dapat nating i-expect na i-review kung balak nating bumili ng property. We also learned which requirements to prepare and process kung mag-home loan tayo. And perhaps, the greatest tip we got from her was to make sure na we read all the details in all the legal documents na pipirmahan or tatanggapin natin. Although marami na tayong natutunan kay Dean Sol about the legal aspect of buying our first home, marami pa rin tayong dapat i-discuss. That's why she's here for another episode. Welcome back, Dean Sol, to the House of Housing.
Good afternoon, Tech.
Good day, Dean. Dean, mag-focus naman po tayo kung paano makakasiguro ang ating first-time home buyer na hindi sila masa-shortchange sa mga transactions nila. Pagdating sa presyo, may karapatan po ba ako bilang buyer na mag-negotiate?
Yes, may karapatan ka mag-negotiate ng price. Wala namang masama kung sasabi mo, pwede ba ibawasan natin to ng 1 million? Eh, syempre, alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo ng tawad, ano ba naman tumawad? Kung pumayag, edi okay, kung hindi, edi thank you pa rin, di ba? Bottom line is, walang nagbabawal sa'yo na tumawad. Nandun na lang sa kapilang partido kung sila ay papayag. Ngayon, may mga fixed price sila. Ngayon, kung mapag-usapan mo, okay. Pero yung iba, kung mga second-hand markets na, no, na nabili na, ibibeta sa'yo, yun baka sakali pa.
Ganun po pala. So, ngayon, syempre, may reservation fees madalas kapag bibili ng property. Paano kung nagbago ang isip ko? Mababawi ko pa ba ang reservation fee ko?
Basahin mo yung reservation fee. Pag nagbigay ka ba ng 10,000 dyan at hindi mo titunuloy, refundable ba yun o hindi? Basahin mo yun. Kasi yung iba, akala nila na pagka-reserve ko to, pagkatapos hindi ko itutuloy, makukuha nila 10,000. Hindi basta-basta ganun yun. Kasi nireserve mo yun, hindi nila bineta kahit kanino yun.
Okay po. Ngayon, kung sure na talaga ako sa condo at nagustuhan ko na po talaga ito, ano po yung unang pipirmahan ko na contract? And ano rin po ang dapat pagtuunan ng pansin sa mga detalye nito para hindi naman po ako ma-shortchange?
Okay, natuloy kayo. Pipirmahan na kayo. Normally, it's a contract to sell no, kasi hindi pa bayad. Okay, ano ang unang-una tignan mo? Yung unit pang binibili mo eh yung unit na gusto mong bilhin. Because, you know, I remember I had a very, very sad experience. My daughter and I, you know, we were looking for a condo. Tapos, ang sinabi namin, itong floor na to. Basta magkasama kami sa floor na yon. No? Eh di parang okay. Tapos bumalik, tamang-tama, buti na lang yung daughter ko, no, binigay niya sa akin, mama, pakibasa. Alam mo, pagka syempre, mahaba yan, yung haba ng papel, di ba? Eh, ang turo ko lahagi dyan, babasahin mo, hindi pinasa. Teka, sabi ko, teka muna, bakit ang numero ng unit number, ibang floor eh, kasi malalaman mo eh, kasi isa, kunwari lang, 901, tapos yung isa, 801. Parang, ba't ganun? Hindi ba dapat tayo magkatabi? True enough, no, I asked, bakit ganito? Ibang floor ba to o isang floor? Ay, ma'am, ibang floor. Eh, bakit kami ibang floor? Ibang kami yung bili na kasi isang floor kami. Dahil ang plano ko, pag matanda na ako, alaga na ako ng anak ko, di ba? Eh, ibababa ba siya, di ba? O ako yung bababa. So yun, imagine kung hindi ko binasa yung pinirmahan namin yun. Si problema na yun, di ba? So yun, kailangan nating basahin. Alam ko, mahaba yung mga forms na yan. Tapos minsan nosebleed pa kasi all English, di ba? Pero no choice, kailangan mong basahin. Dahil pera yan eh. Whatever document that would require your signature, you have to read before you sign. Kasi mahirap eh.
I think yun yung challenge for every buyer, no? Kasi kahit po yung unang guest namin, millennial siya, sinabi niya na if there's one thing na talagang minsan parang ayaw niya tumuloy sa process, it's because of the many documents na kailangan niyang basahin. Ang tanong ko po, halimbawa, in the event na meron lang akong isang na-skip, tapos halimbawa, hindi ko siya masyadong naintindihan, let's say sa terms of payment, pwede ba akong mag-apila doon sa condo developer or sa developer?
You know, you can appeal if you have not signed. But once you have affixed your signature and signed, mahirap mong sabihin, hindi ko naintindihan. Diba, lahat ng ating pipirmahan, dapat naiintindihan natin. Lalo na yung mga terms, kunwari lalo yung sa banko, magtanong ka para malinaw. Sasagutin ka naman nila eh. Kaysa hindi mo naiintindihan ano yung interest-only loans, ano yung tinatawag na may cap, di ba? These are very, very technical terms. Kung millennial ka, mas okay nga eh. Kasi pag hindi ka naiintindihan, ano ba namang i-google mo? Tapos ang dami-dami ng sagot.
Tapos tama po kayo, siguro better to really ask yung banko mo before you sign that loan?
Definitely. I mean, I don't want to sound so self-serving, no? But if you think you really cannot understand all this legal mumbo-jumbo in a document, you can always ask a lawyer to read that for you. The lawyers are trained to read long, long documents. So, walang masama kung pabasa mo. And the bank naman kasi, in the first place, di ba, pag mangungutang ka sa banko, mismo ang banko, ikaw, ina-assess ka nila. Ikaw rin, may karapatan ka rin magtanong kaysa naman pirma ka ng pirma.
Did, kailan ko po pala pwedeng malipat sa akin ng titulo? Pag lang ba fully paid na? Or kailan ko ba talaga masasabi na akin na yung property?
Hindi fully paid pag nabayaran mo na yung mga taxes. Kasi pag nabayaran mo na yung konsiderasyon, no, syempre pupunta ka doon, maghihingi ka, papakita ka sa BIR na o magbabayad yan. May tinatawag niyang Certificate Authorizing Registration. Ibig sabihin, pag na-issue ka na nun ng BIR, pwede ka na magpalipat, maililipat na yung titulo, tapos pupunta ka sa Registrar of Deeds. Doon ngayon, magbabayad ka na naman. Siyempre, bago lahat ng bayad na yan, kailangan mabayaran mo lahat ng outstanding. Pati yung tinatawag nilang amilyar, hindi basta-basta malilipat sa iyo yan kung hindi bayad ang amilyar.
The aim of this podcast is to walk you through the basics of owning your first space. At may mga terms na pwedeng nakaka-overwhelm pang pakinggan. Pero huwag ma-intimidate kapag narinig ang mga ito. At para rin, mas confident tayo sa paggamit, nandito na ang ating segment na Housing Jargon? Own it! Sabi nga ni Dean Sol Mawis kanina,
may tinatawag niyang Certificate Authorizing Registration. Ibig sabihin, pag na-issue ka na nun ng BIR, pwede ka na magpalipat, maililipat na yung titulo.
Certificate Authorizing Registration. That is our housing jargon for this episode. Pero, ano nga ba ito? Ang Certificate Authorizing Registration o CAR ay isang dokumento na ibinibigay ng BIR bilang katibayan na bayad ang mga buwis para sa naganap na bilihan. So ngayon, alam na natin at lagi nating tandaan ang housing jargon na Certificate Authorizing Registration. Own it! Now, back to the episode. Pinag-uusapan na natin kung paano tayo makakasiguro na we get the best out of our payment and efforts to buy our first home within Sol Mawis. She just clarified kung kailan nga ba talaga masasabing sa atin na ang isang property at hindi na sa ating pinagbilihan. At iyon nga ay kung nabayaran na natin ang lahat ng kaugnay na taxes dito. Ngayon naman, pumunta tayo sa mga bank transactions dahil hindi maiiwasan ito kung tayo ay bibili ng property. Pero kailangan nating maging wise dito. Din, halimbawa po, ako'y nag-decide na bibili na ng bahay. Meron bang standard na required number of years para mabuo ko ang down payment ko?
Yan, depende yan sa usapan ng magpartido. There is no law that requires you or you have to pay for ganyan. Kaya lang napapansin ko, syempre, kunwari ako, ilang taon na ako, I'm a very young, 58 years old. I'm sure pag nanguta ako sa banko, mas maigsi yung pautang sa akin kumpara sa inyo na 20 years or 30 years old, di ba? Kasi malapit na akong mag-retire.
Dean, syempre, we also want to get the most out of our bank loans. Pwede niyo po ba kami bigyan ng tips kung ano ang dapat naming nilinaw sa banko bago kumuha ng loan?
Okay, syempre ang unang-una mong tatanungin sa banko, ang utang, ay basically paano ba ang interest dito? Pag sinabing interest-only mortgage, ang ibig sabihin yan, the interest mortgage allows you to pay just the interest charge each month for the term of the loan. You don't have to repay the amount you borrowed from them until the end of the term. So in other words, ang binabayaran mo lang dyan interest. Tapos sa dulo, babayaran mo syempre yung utang, di ba? Ano bang disadvantage ng nagbabayad ka lang ng interest? Pag binenta mo yan, wala ka technically makukuha kasi wala ka naman binayad na principal. You're not yet an owner. You'll become an owner at the end of the payment of the term. Now, ano yung fixed rate mortgage na tinatawag? Yung fixed rate mortgage, yung interest remains unchanged throughout the life of the loan. So nagsimula tayo ng kunwari 10%. Kung 20 years ang utang ko sa iyo, 10 years 'yan. Maganda in the sense dahil kumbaga ay at least alam mo ito lang babayaran mo, wala kaya to lang baba. Pero ang problema pag bumaba, you're stuck with a high interest. 'Yun naman yung downside noon kasi kung ang interest kunwari nag-agree kayo 10, ikaw ka charge ng 12. Pero pag nag 7 'yan, hindi mo rin masasabing 7 na lang ako. You're stuck with 10 kasi yun yung fixed rate eh, which is the antonym or the opposite of variable interest rate. Anong ibig sabihin ng variable interest rate? Yan yung adjustable. Yan yung tinatawag na floating rate, okay? It fluctuates over time because it is based on an underlying benchmark interest rate which will change periodically. Okay? So, iba-iba yan depending sa ano ng market yan. Ngayon, meron din tayong tinatawag na discount rate mortgages. Ano naman yung discount rate mortgages? Kumbaga, it may variable interest, no? Meron yung interest rate yan. Pero pwede nyo pag-usapan, o basta ito yung interest na prevalent rate, no? Pwede yun. Pero syempre, computation, sino magpo-compute nun? Mabuti kung marunong ka kasi kailangan mo na i-identify saan natin i-benchmark to. And finally, yung cap rate. No? Pwede magbago, pero hindi ito lalagpas sa ganitong rate. Pwede mababa, okay? Pero itong pinaka-cap natin, it's an interest on a loan that will not rise above an agreed rate for an agreed period of time. Kumbaga, nakakap ka dyan. So, yung mga yan, yan talagang dapat mong pag-usapang mabuti kung ano yung pinapasok mong utang.
Ayan pa lang, iba't ibang mga bagay na kailangan nating tandaan pag kukuha na tayo ng bank loan. That way, kung familiar na tayo at knowledgeable, we can make sure that we can get the most out of our bank loans. Din ngayon naman, pag-usapan natin ang association dues. Naririnig natin na may kailangang bayarang association dues sa mga kondo. Sa kondo lang po ba ito nag-a-apply or kahit sa mga subdivisions din?
Yes, so may mga subdivisions merong association dues kasi syempre sa association dues, kailangan din yan dahil sino mag-grass cutting na lang. Eh. Diba kung yung ikaw, may bahay ka pero yung katabi mo, may damo yan, alam nga naman ikaw ang mag-cut-cut doon, di ba? E kung marami sila, di lahat kayo magkuha ng pondo o magkakaroon tayo ng grass cutter dito. No choice eh. Saan na ngayon kukuha ng pambayad yan? Doon sa association dues.
May karapatan po ba akong magreklamo kung mapansin ko na hindi napapamahala ang mabuti ang property habang binabayaran ko naman ito?
Pwede. Siyempre, kailangan mo lang saan napupunta yung aking monthly contribution yan.
May set services po ba na covered yung association dues ko? Ganun po ba yun?
Again, depende yan. Yes, yan napapapaloob yan. Sa, kung kondo yan sa master of the declaration, kung hindi naman kondo yan, nandun sa yung associations, no? Yung kumbaga homeowners association bylaws, yung mga ganyan. Meron yan. Huwag tayong mabigla na merong association dues, yung ibang association dues na. Depende sa laki ng property mo. Pero ako, naniniwala ako, dapat talaga tayong magbayad dyan kasi merong mga common needs. Eh. Ilaw, ipapagpapalinis ng kalye, yung grass cutting, security guard. Sino magbabayad yun? Diba? Kaya kailangan magbayad ng association dues.
Halimbawa po ang broker, sa kanya ako bumili. And then nung chinek ko po, bigla hindi pala na-remit ang payment. May habol po ba ako doon?
Yes, may habol ka sa broker, may habol ka sa kumpanya, lalo na kung yung kumpanya ay nagsabing authorized broker namin yan.
Sa sobrang galing na nga po ng technology, nakita natin na ang gaganda ng mga brochures, may 3D walkthrough sa pagbili ng bahay, and talagang yung kung paano din drawing, napakaganda. Paano po kung halimbawa na-entice ako, bumili ako, pero upon turnover, hindi ganun yung nakita ko. Pwede po bang escape ng isang developer yung sasabihin nilang artist perspective yan, malinaw?
Yung artist perspective, okay, ibig sabihin nun, ito dapat yung kalabasan, but not necessarily itong-itong-ito. Kunwari, kulay blue naging kulay white. Not a big thing, you know? Pero kunwari, ang nilagay mo, ang bahay mo, kunwari, bumibili ka ng artist perspective, ang bahay mo, 3 floors. So, tapos ang binigay sa'yo bungalow, aba, sobra naman yun. Kasi may halong misrepresentation na yun eh.
Okay po. Pero din, ano po ba yung rights ko na dapat kong maintindihan as a buyer? And saan naman din nag-e-end yung rights na yun? I mean, kasi baka naman po yung iba parang nagkakaroon ng only complaint.
Okay, let's all be realistic, okay? I think your complaint will be a valid complaint if it goes to the very essence of why you entered into a contract. Like for example, if your complaint is lahat furnished yan, pagpasok ko dyan, meron ng banyo na fixtures, lahat kompleto, magdadala lang ako ng gigaan ko. Pero pagpunta ko doon, kahit isa man lang fixture e wala, pwede ako mag-complain. Pero kunwari, ang nakita mo nung punta ka doon sa model, kripo e gold, nabigay sa'yo black. That is something that will not really change the contract, no? It's not a serious breach. There might have been non-compliant, but it's not so serious enough that would justify, okay, a cancellation of the contract.
Nako, thank you so much po, Dean. Marami na naman kaming natutunan today. Pero siguro po, to end yung our discussion ngayon, ano po ba yung golden rule na dapat tandaan ng isang buyer just to make sure na yung kanyang dream eh hindi magiging nightmare?
Okay, manage your expectations. That's number one. And what do I mean by manage your expectations? You might want a heaven and earth, but your money is not good for heaven and earth. Alam mo, natatandaan ko nung nagsimula ako, nagpagawa kami. Siyempre, excited na excited ka. Talagang excited ka. Tapos, nakagrinawingan ka pa ng arkitekto ng perspective. Tapos, nung tinanong mo, magkano? Napaupo na lang kami mag-asawa eh. Sabi ko, no. That's what I'm saying. The dreams can bring you to many frontiers. But again, you manage your expectations. You read, read. Kung ayaw mong pambasa, sige, gumastos ka, kumuha kang abogado. At pangatlo, bago pipirma, magbasa talaga. Hindi ka man nanalo talaga kung napirmahan mo yon at sasabihin mo, ay sorry, hindi ko nabasa. If you want to protect your right, then read before you sign.
And then siguro nga, walang masama din kung magtanong ka, especially pag nandun na sa proseso ng bayaran.
Oo. Bago ka pa magbayad, magtanong ka na.
Okay po. Again, Dean, thank you so much. And salamat po sa lahat ng natutunan namin for today. And we hope that everyone learned a thing or two from today's discussion para before they sign that document, maintindihan muna nila, basahing mabuti, mag-imbestiga, magtanong. Again, thank you so much po. Sa episode na ito, tinulungan tayo ni Dean Maria Soledad de Riquito Mawis na maging masanda sa pagbili ng ating first home by sharing tips on making sure that we get what we pay for sa ating first safe space. For our next episode, we would like again to welcome you home. Babalikan rin tayo ni Pam Pastor na isang musician at assistant editor ng Inquirer Lifestyle Section. Siya ang ating guest from our first episode who expressed that she dreams of having her home pero she also said na marami siyang naikitang challenges which overwhelm her. After our 5 episodes, nasaan na kaya siya ngayon sa kanyang journey sa pagkakaroon ng kanyang first home? Sali kayo sa usapan at dalaw kayo ulit dito sa The House of Housing. Thanks again to our guest, Dean Attorney Maria Soledad de Riquito Mawis. Maraming salamat rin sa Puma Podcasting. Faith Navarro, our producer, and Carl Sayat, our editor. And thank you for listening to The House of Housing, an Inquirer podcast powered by Puma Podcast. Again, ako ang inyong host at kapitbahay, Tex Samaniego, editor ng Inquirer Property Section. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The House of Housing on Spotify, Apple Podcasts o kung saan man kayo nakikinig. At i-follow kami sa FB page ng Inquirer Property and join our Inquirer Viber community by adding our Inquirer stickers.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.